Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM Dadaşlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 22-də studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başa çatır. İstanbulda qətlə yetirilmiş jurnalist İran Tinkin dəfn mərasimi keçirilib. Livan müxalifəti tətilə başlayıb, aksiyacılar Livanda yolları bağlayıb. Əfqanistanda Amerika bazasına hücum edilib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri İlmar Məmmətyarov və Vardan Askanyanın yanvarın 23-də Moskvada görüşü başa çatıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Dağzadə görüşün intensiv keçirildiyini, lakin hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə bir sıra məsələlərin razılaşdırılmamış qaldığını deyib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan isə görüşdən sonra erməni redaksiyasının müsahibəsində bunları deyib. Bu prezidentlərin görüşündən sonra ilk görüşdü. Hər dəfə prezidentlərin görüşündən sonra yeni məsələlər ortaya çıxır və görüşün başqalarından fərqi odur ki, bu dəfə nazirlər qarşısında yeni məsələlər qaldırılıb və biz bunları müzakirə etməliyik. Görüş ümumilikdə müsbət havada keçirilib. Vardan Askanyan. Regiona səfərə çıxmış ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri sabah Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşməlidir. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil etmək istəyirlər. Onda qeyd edelim ki, Moskva görüşündə bugün həmsədrlərdə iştirak edib. Livanda müxalifət tətilə başlayıb. Beyruta minlərlə nümayətçi yolları daş və yanan şinlərlə bağlayıb. Beynəlxalq hava limanına gedən yol da bağlanıb. Bəzi ərəb və beynəlxalq hava şirkətləri Beyruta uçuşları təxirə salıb. Silahlı adamlar aksiyaslara atəş açıb və nəticədə ən azı 12 nəfər yaralanıb. Bəzi məlumatlarda ölənlərin də olduğu bildirilir. Aksiyanı Hizbullah hərəkatı təşkil edib. Hizbullah Milli Birlik Hökuməti formalaşdırmaq və hökumətdə daha çox pay almaq istəyir. Başnazir Fuad Sinuriyə hökuməti isə bu tələbləri rədd edib. İstanbulda qətli etilmiş jurnalist İran Dinkin dəfn mərasimi keçirilib. Mərasimdə minlərlə adam iştirak edib. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Ermənilərin patriarxı 2. Misrop azadlıqları genişləndirməyə və türklərlə ermənilər arasında daha sıx dialoqa çağırıb. Türkiyənin baş naziri Mavini Mehmet Əli Şahin və Daxili İşlər naziri Abu Abdülkadir Aksu da mərasimdə iştirak edib. Əslən erməni olan İran Dink ötən həftə redaktor olduğu Agos qəzetinin ətrafında öldürülüb. Onu qətlə yetirmiş 17 yaşlı Oğun Samaz bunu təkbaşını etdiyini deyir. Ranting qəzetində Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı yazılar yazılmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın Xos əyalətində Amerika bazasına edilmiş hücum nəticəsində 10 adam ölüb, 14 nəfər isə yaralanıb. Ölümə gedən terrorçu hərbi bazanın yanında özünü partladıb. Ölənlərin hamısı bazada işləyən mülki şəxslərdir. Ötən il dekabrın 25-də evdən işə gedərkən naməlum şəxslər tərəfindən döyülən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nican Dağlar maliyyə çatışmamazlığından müalicəsini davam etdirə bilmədiyini deyir. Bunu nəzərə alan Qafqaz Media Tədqiqatları Mərkəzi Nican Dağlara maddi yardım və hüquqlarını müdafiə etmək məqsədilə komitə yaradıb. Komitədən bildiriblər ki, jurnalistin müalicəsini davam etdirə bilməsi üçün yerli və xarici qurumlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına da müraciət olunacaq. Nican Dağlar beyin silkələnməsi və nervozdan əziyyət çəkdiyini, dərmanlar baha olduğundan müalicəni ardıcıl apara bilmədiyini deyir. O, bu məqsədlə bankda xüsusi hesab da açıb. Elm və elm tədqiqat müəssisələrində çalışan işçilərin maaşları 50% artırıldı. Prezidentin sərəncamına əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabiliyində olan dövlət büdcəsindən maliyyələşən elm və elmi tədqiqat müəssisələrində çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2007-ci il fevralın 1-dən orta hesabla 50% artırılır. Ötən illə müqayisədə bu il Azərbaycanda qış aylarında quş qripinin olması ehtimalı çox azdır. Dövlət Paytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov bunun səbəbini onunla əsaslandırır ki, qlobal istiləşmə, ətraf ölkələrdə havaların mülayim keçməsi quşların miqrasiyasının vaxtını uzadıb. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə yol polisindən danışacağıq. Daha konkret aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, yol polisində aparılan islahatlar və maaş artımı bu sahədə rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsinə necə təsir edib. Studiyamızın qonağı yol polisi ilə bağlı çoxsaylı məqalələrin müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanovdur. Bundan başqa verilişimizdə sürücülərlə etdiyim söhbəti dinləyəcək, səslənən fikirlərə dövlət yol polisinin mövqeyini işləyəcəksiniz. Sarvan bəy, xoş gəlmişsiniz. Sarvan bəy, mənim elə birinci sualım onunla bağlıdır ki, yol polisində aparılan islahatlar rüşvətin, korrupsiyanın səviyyəsinə necə təsir edib? Yəni, 2005-ci ilin sentyabrında yol polisi əməkdaşlarının maaşları artırıldı. Bu, yol polisində negativ halları azaltdı mı?
Yəni, bildirilir ki, polisin əmək haqqı artırılıbdır, müəyyən texniki imkanları gücləndirilibdir və bundan sonra polislər artıq rüşvət almır. Ancaq burada araşıranda digər biz məsələlərlə üz-üzə qalırıq. Burada faiz nisbətində götürsək, mən belə hesab edirəm ki, deməli 100% korrupsiyalaşmış yol patrul xidməti əməkdaşlarla biz üzləşirdiksə və onların administrativ işlərində tutaq ki, sənədlərin qeydiyyatı, yeni sənədlərin alınması, texniki baxışdan keçərkən müxtəlif o nüanslarla üzləşirdik korrupsiyalı. Amma indi necədir? İndi tutaq ki, bu vəziyyətlərlə, yəni yol patrul xidmətinlə bağlı üzləşərkən o sürücülər öz hüquqlarını daha davamlı qabarıq şəkildə qoyursa, texniki baxışdan keçərkən, digər sənədlərin alınması və dəyişilməsində öz yəni qanunu bilirlər və bu qanunun nəticələrindən çıxış edərək öz haqlarını tələb edirlərsə, burada onlara müəyyən güzəştlər olunur. Bu güzəştlərin timsalında demək olar ki, dövlət yol polisində əvvəlki, 2005-ci ilin əvvəli ilə müqayisədə korrupsiyanın səviyyəsi harası 20-25% aşağı inibdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, artıq cəmiyyətdə müəyyən bu istiqamətdə maariflənmə hiss olunmaqdadır. Düzdür, bu çox zəifdir cəmiyyətdə, əsasında bu sürücülər arasında. Amma bu hal sezilməkdədir. Mən bir şey önə çəkmək istəyirəm burada, xüsusilə diqqətli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə dövlət yol polisi əməkdaşlarının pul götürmək yəni ki, qadağan olunubdur. Burada
Sarvan bəy, bir şey bax, bir məsələni deyim elə, maraqlı bir məqama toxundunuz. Misal üçün, 2005-ci ildən əvvəl bu yol polisinin patrul xidmətinin maaşı qaldırılmamışdan əvvəl yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücü ilə polis arasında o məsələni yerindəcə həll eləmək, hər hansı bir qəbz olmadan daha çox bu şeylərə rast gəlir.
Bəli.
Bax, indi o məsələlər necə həll olunur?
İndi dövlət yol polisinin xidmətində olan yol patrul xidməti əməkdaşları baş verən istənilən qanunsuzluğu yerindəcə sənədləşdirməyə üstünlük verir. Ancaq burada çox bir maraqlı bir tendensiya var. Bəzən əhali elə görsənir ki, bu sənədləşmə o deməkdir ki, artıq hər şey qanunludur. Ancaq burada çox maraqlı bir tendensiya var. Əvvəllə bu baş verən qanun pozuntularının səviyyəsi müxtəlifdir. Məsələn, bu inzibati xətalar məcəlləsinin biz 13-cü fəslinə müraciət edəsək, məsələn, 151-ci maddə ən burada aşağı həddlər müəyyən mənada göstərilir. Məsəl üçün, yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin 10-30 km/saat həddində aşmasına, yol nişanını və yol hərəkəti hissəsinin şəraitlərinin tələblərini riayət eləməməsi. Tutaq ki, mən qısa deyirəm. Buna görə, məsəl üçün, maliyyə vahidinin 3 mislindən 8 mislinə miqdarda cərimə edilir. Bu da köhnə pulu 16.500-dən 44.000 manat çərçivəsindədir. Qaydanı pozan kimi sürücü sənədləşdirilir və sənəd göndərilir dövlət yol polisinə. Aidiyyatı ünvana göndərilir. Və burada nə baş verir? Burada sürücü yaxınlaşır və deyir ki, mən istəyirəm ki, sürücülük vəsiqəmi geri götürəm və əsas korrupsiya elementi burada baş verir. Deyir ki, mən nə qədər ödəməliyəm? Artıq onun qarşısında olan dövlət yol polisinin əməkdaşı ondan 16.500 istəmir. Daimi eyni bir rəqəm səslənir. 44.000 cərməniz var. Və yaxud da ola bilsin ki, burada o savadsızsa sürücü daha böyük rəqəmlər səslənə bilər. Məsələn, 84.000, bu 72.000 belə maraqlı rəqəmlər var. Və burada o pulu ödəyir və həmin polis işçisinə. Və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu qəti qadığandır və özü cinayət hərəkətidir. Yəni korrupsiya faktının elementinə çevrilir. Və bundan sonra sürücülük vəsiqəsini alır və öz-özünə deyir ki, bu qanlı bir şey idi. Amma əslində nə baş verir? Sonra həmin o 44 mini götürən köhnə puluna. Mən özür istəyirəm, köhnə pulu daha çox deyirəm ki, hələ ki bizim cəmiyyətdə, yəni sürücülər də bizi dinləyir, bunlar köhnə pulu hələ öyrəncəlidir. Buna görə mən özür istəyirəm efirdən də, artıq yanvarın birindən biz ancaq təzə pulla, yəni reaksiyalar belə olmalıdır. Mən burada bir şey önə çəkim ki, və bu gedib o həmin polis məmuru artıq pulu keçirərkən 44 min manat keçirmir. Və ən aşağı həddi köçürür.
Nə qədər köçürür?
16.500.
Bunu kim köçürür?
Bunu polis məmuru köçürür. Və burada...
Sürücüdən 44 min manat alır.
Alır, amma rəsmiləşir ora 16.500.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sürücülər, bax belə deyək, o 44 mindir, 16.500-dir. Bunları ödəyəndən sonra onlara çek verilirmi həmin?
Qətiyyən verilmir. Qətiyyən verilmir. Onların yəni sürücülük vəsiqəsinin əvəzləyicisi kimi verilən sənəd geri alınır. Sürücülük vəsiqəsi verilir və sevincə sürücü özü də bilmir ki, korrupsiyanın içindədir bu.
Sarvan bəy, mən istəyirəm burada məhəllə filmindəki yol polisi ilə bağlı bir epizodu səsləndirək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Mənim sizə sualım olacaq.
Adremen geldi.
Ha?
Bilirsen, kavakta kay olabilir.
Hardan bilirsen?
Bakı şehrinde ancak iki halde kay olur. Biri pavarottan sonra, biri de ağaçlıkta olur hemşer.
Yaxşı değil.
Burada ağaçlık yoktu deyene, demeli pavarottan sonra mütlak kay olacak.
Sen ol.
Valla.
Dövlet yol polisi.
Bir dakika deyen, bir dakika. Bak bu benim kemerimin biri. Bu mənim ikinci kəmərim. Bu mənim prava. Bu mənim texpas. Bu mənim köhnə maşınımın texpasıdır. Bu onun straxovkası. Bu ömrümüzün straxovkası. Sığorta kağızı. Bu uşaqların metrikası. Özüm də bədbəxtəm. Bir də şikəstəm.
Sarvan bəy, bu əsasən uzaq yollarda qurulan radarlarla bağlıdır mənim sualım.
Bəli, bəli.
Yəni, bax, bu sürücülərin çoxları ilə söhbət eləyəndə məlum olur ki, onlar... Məsələn, bilmirlər bu radar hardadır, sonra onlara bir neçə gündən sonra bir kağız gəlir ki, sənəd gəlir ki, sizin maşınınız filan vaxtı, filan kilometrdə radara düşüb şəkli var və gəlin cərməni ödəyin. Yəni, bilmək istəyirəm ki, bu son dövrlər, yol polisindəki o texniki yeniliklər korrupsiyanın səviyyəsini azalda bilinmi?
Azərbaycan qanunvericiliyində belə bir ciddi bir məqam var, insanların izlənməsi. Və necə ola bilər ki, dövlət yol polisi, patrul xidməti insanları xəbərdar etmədən onları gizli izləyir. İlk öncə təbliğat olunmalıdır ki, bax sizə bu sürətlə bağlı nəzarət həyata keçirilir və müxtəlif ünvanlarda və bu mütəmadi səyyar dəyişiləcək. Bu rayonda olacaq, bu rayonda. İndi çox maraqlıdır. Hətta sürücüləri gecə vaxtı saxlayırlar. Deyirlər ki, gecə heç yerdə işıq yoxdur, qaranlıq, qeyri-müəyyən hava şəraiti. Sonra deyirlər ki, siz radara düşdür. Deyir, neçədən gəldim, deyir, 80-dən. O da razılaşır, qorxur, rüşvət verir, qaçır bunu. Amma öz hüququn bildirsə ki, mən radardan hansı kilometrdə keçmişəm, hansı şəkildə mənim maşınım orada kompüterə düşübdür. Məlum olacaq ki, bu gecə vaxtı bu kompüter ümumiyyətlə işləmir. Mən bilmək istəyirəm. Baş dövlət yol polis idarəsi indiyə qədər, tutaq ki, belə deyək, götürək ötən il boyu, götürək cari ilin, bax bu keçən 15 günü ərzində, özü bu qiymətlər də dəyişilməyən anlaşılmazlıq var burada. Və bu müddətdə neçə nəfər şəxsi heyətin bu icraçıları indiyə kimi cəzalandırılıb, töhmət verilib? Belə hallar olub mu ümumiyyətlə?
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz yol polisindəki mövcud problemlərdən danışırıq. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Texniki baxış məsələlərində də hansısa problemlər var, yəni rüşvət almaları, korrupsiyaları?
Bilirsiniz burada necədir? Burada, məsələn, mən özüm araşdırma yazmışdım 2005-ci ildə, o 14-də yaxın müxtəlif çap məhsullarında, qəzetlərdə bu yazılar verilmişdir. Məsələn, sizə mən bir faktı bildirmək istəyirəm. İstənilən rayona sən gəlirsən ki, mən istəyirəm, mənim 06 maşınım var, yəni VAZ 06, mən isə onu texniki baxışdan keçirəm. Motorun həcmi budur, budur, budur. Fikirləşmədən deyir ki, məsəl üçün, köyünə manatla 160 min manat. Əslində, burada elə bir ki, həmin maşının...
Yəni, rəsmi tansı, rüsum nə
rəsmi,
qədər orada?
Rəsmi rüsum belədir. Dövlət yol vericisi var burada. O, arası, hər, deməli, köhnə manatla 55 manat hər kub santimetrinə tutulurdu. Plus 11 min manat texniki baxış xərci dövlət yol polisinin və 2800 bir kapılı. Və necə ola bilər ki, burada biz adi hesablama aparsaq burada... Burada görürük ki, biz burada 60 min manat, haradasa dollarla desək burada belə götürək də, haradasa 15-16 dollar burada hər maşından əlavə qeyri-qanunu ödəniş bunlar götürülür. Və fikir verin, ölkədə 400 min minik avtomobili varsa, indi vurun görür nə qədər eləyir bu. 10 dollardan götürsək, elə burada 4 milyon, 5 milyon korrupsiyalı var. Digər tərəfdə, biz Avropaya və müxtəlif konvensiyalara qoşulmuşuq. Və bu proses getməkdədir. Əgər biz islahatın tərəfdarıyıqsa, gəlin elə öz texniki baxışlarımızı Almaniya dövlətində olduğu kimi aparaq. Məsələn, Almaniya dövlətində, məsəl üçün, 5 ildən bir nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçir. Məsələn, o texniki baxışdan maşını keçirdilər, sürücüyə bildirdilər ki, sizin bu əmlakınızda, mülkünüzdə çatışmazlıq bundan ibarətdir. Bu qədər pul ödəyin, sizin maşını biz yeniləşdirək. Və həmin pul ödənir, maşın istismara yararlı qaydada təhvil verilir öz sahibinə. Və o sahibi razı deyilsə, onun maşını artıq Almaniyada istismara yararlı sayılmır. Və o istismara yararlı olmayan maşınların əksəriyyəti də gəlir bizə, Azərbaycana daşını gətirilir. Və dövlət yol polisi, kömrük və digər orqanlar, qanunda olan çoxlu boşluqlar var burada maşının istismar müddətinə, digər texniki vəziyyətinə bağlı. Bu boşluqlardan istifadə edilir və Azərbaycana doldurublar ümumiyyətlə köynə maşınlarla. Texniki baxış, korrupsiya marağına görə formal aparılmamalıdır.
Sərman bəy, bir qədər əvvəl biz bu söhbətə başlamazdan əvvəl mən Bakıda sürücülərlə söhbət eləmişəm. Yəni, onlardan soruşmuşam ki, islahatlar aparılandan sonra sürücülərlə polislər arasındakı münasibətlər necə tənzimlənir? Yəni, onlar əgər qaydaları pozurlarsa, bu cərmələri hara ödəyirlər, nə qədər ödəyirlər? Mən istəyərdim bu sorğuya qulaq asaq sonra və siz də bu deyilənlərə, sürücülərin dediklərinə öz münasibətinizi bildirərsiniz. 2005-də yol polisinin maaşlarını qaldırdılar 100 manatdan, yeni manatdan 700-800 manata qədər. Bundan sonra da yol hərəkət qaydalarını pozalanda sizdən pul alırlarmı, almırlarmı? Necədir vəziyyət?
İndi düzə qalanda narşen eləməsini saxlamırlar. Qaldı ki, belə başqa heç bir sənədi alırlar, əgər yerində cərmədirsə ödəyirsən.
Deyir sizi yazırlar sürücülük vəsiqəsini gedirsiniz. Nə qədər ödəyirsiniz? Bax, yerində nə qədər ödəyirsiniz və ya hara ödəyirsiniz ümumiyyətlə bu cərmə eləyəndə?
Məsələn, 44 min olanda 10 manatdan aşağı götürmürlər. Orası var.
Apar bunu hara ödəyirsiniz?
Onu gərək kassaya ödəyək, qanuna qalanda bizə çek verilməlidir. Onu amma vermirlər. İstəyəndə 1000 dənə adama söz deyirlər. Yəni ona görə adam elə deyir ki, verin pulu çıxım gedim.
Yol polisləri siz yol hərəkət qaydalarını pozalanda sizdən pul alırlarmı, almırlarmı? Necədir vəziyyət?
Cərməliyirlər bizi.
Hara ödəyirsiniz onu? Nə qədər cərməli? Kimə daha çox sərfəldir yerində ödəmək?
Şoferlərin hamısını.
Siz necə, heç üzləşmişsinizmi? Yaba qaydalar pozmuşsunuzmu heç?
Pozmuşum.
Harada ödəmişsiniz pulu?
Qayda.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax, o biraz məbləğləri deyərdinizə, yadınızda olar.
Yadım, razına, razına olur da.
Misal üçün?
44 min ödəmişəm. 3 şirvan olur, 6 şirvan olur.
Bu 60 min nəyə görə ödəmişsiniz?
Qaydanın yolun içində saxlamışam. Yolun hərəkət hissəsində saxlamışam.
Ümumiyyətlə, kimə sərfəlidir cərmələrin yerində ödənilməsi? Sürücüyə yoxsa polisə?
Yəqin ki, sürücüyə.
Rastlaşmısınız mı heç? Bax, sizi cərmə eləyiblərmi polislər?
Eləyiblər.
Yerində ödəmişsiniz, yoxsa aparıb arda ödəmişsiniz?
Yox, idarədə.
Sənəd veriblərmi sizə ki, nə qədər pul ödədi üst kassaya?
Yox, sənəd belə təqdim olunmuyor, belə orada cərməni ödəmişdir.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax, mənə maraqlıdır.
İndi baxır cərməyə də, indi o nə, baxır hansı cərmə nə qədərdir.
Məsələn, o 44 min manat var, o cərməni ödəmişsiniz heç?
Ödəmişəm.
Düz 44 min olub, yoxsa 50 min vermişsiniz?
44 min, 50 min alırlar, indi o 44 min də belə versən, indi 44 min deyirlər, kimdir bəsə onu dəqiq şey gəlir.
Bəs sənəd verirlərmi sizə ki, bax, bu qədər ödədiniz filan kassaya?
Yox, yox, yox.
belə yaxşıdır, yoxsa sənəd versələr yaxşı olar?
Sənəd versələr də qanunu dəlilüsüm nədir onu versək olar da. Yani.
Belə məlumatlar var ki, artıq sürücüləri incitmirlər, pul almırlar. Düzdürmü?
Elədir, elədir. Narişini eləmə, sənədlərin qaydasında olsun.
Qaydaları pozursunuz?
100%.
Bəs polis görəndə bu qayda pozuntusun? Talon yazan deyəndə nə edirsiniz?
Heç nə edəməli, yazmalıdılar da.
Yerindəcə ödəyirsiniz yoxsa aparırsınız?
Yox, aparıb idarədə ödəyirik.
Nə qədər ödəyirsiniz? Sizə tipik sənəd verirlərmi pul ödəmisiniz?
Nə qədər yazırlar cəriməni idarədə veririk də.
Bildim, amma sizə sənəd verirlərmi kassaya pul götürəndən sonra?
Xeyr, xeyr.
Tələb eləyirsinizmi?
Xeyr.
Amma bəs sənəd sonuncu dəfə nə qədər pul ödəmisiniz məsələn kassaya?
Bilirsiniz necədir? Açığını deyim də sizə. Məsələn sonuncu dəfə yasamal polisi mənim qoşa xətti kəsdiyimə görə cərmələdi. Getdim orada bir zabit oturmuşdu. Dedi bu qədər verməlisən. Mən dedim yoxumdur da kasıb.
Nə qədər dedi?
Məsələn dedi 60 min 6 şirvan verməlisən. Mən dedim yoxumdur da 5 şirvan. Dedi yox 6 şirvan. Dedim yoxumdur dedi get tap tabanına gələrsən.
Bəs necə həll elədiniz?
Necə həll elədi? O deyəni tapdım, verdim 6 şirvanı çıxdım getdim.
Sənəd verdilərmi?
Xeyr, heç nə vermədilər.
Sarvan bəy, sorğunu dinlədi sürücülərin dediklərin. Nə yeni nə var idi burada sürücülərin dediklərində? Yenilik nə idi siz eşitdiniz?
Bilirsiniz, burada əsas məsələ odur ki, bayaq mən dediyim də o, yəni bank sistemi ilə cərmələrin ödənilməsi məsələsini bu sürücülər də bildirdilər. Tutaq ki, o bilmir. Yolda hansısa bir tutaq ki, səhv eləyibdir, ona deyiblər 60 min manat, düzdürmü? Məsələn, qoşa xəttin üstünə çıxıb. Bəli, o haqlıdır. Nazirlər Kabineti və digər o adiyyəti qurumlar, hansı ki, dövlət yol polisinin işini tənzimləyirlər, onlar zəhmət çəkib insanların başa düşə biləcəyi həddə o cərmələri göstərsinlər. Ona görə onlar sadəcə olaraq çox gözəl bir əl yeri qoyulur və bu qoyduqlar əl yeri də, tutaq ki, 60 min tələb edir, alır 12 yeni Azərbaycan manatı və ödəyir 3 yeni Azərbaycan manatı dövlət büdcəsinə. Və ona görə də Baş dövlət yol polisi idarəsindən büdcəyə daxil olmalar 29% yol vericisi daxil olmuşdur. Necə ola bilər ümumiyyətlə bu dövlət büdcəsi bu qədər cərmələr, bu qədər hər anda indi çıxar bir dənə də sorğu aparaq, inanın ki sürücülərin çoxu sürücülük vəsiqəsi əlinə düşür 10 gün, 15 gün yenə götürürlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sarvan bəy, mən istəyirdim dövlət yol polisindən də münasibəti dinləyək. Mən bir qədər əvvəl dövlət yol polisi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ərəsun Məcidovla danışmışam. Onu dinləyək, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Ərəsun müəllim, 2005-ci ilin sentyabrında yol polisində işləyən o inspektorların maaşı artırılandan sonra bu sürücülərdən rüşvət alınması ilə bağlı yol polislərindən yenə şikayətlər varmı sizə?
Olur, bəli, elə şikayətlər var.
Hansı addımlar atırsınız? Yəni bax işdən çıxarılmadı, töhmətli, necədir?
Ümumiyyətlə tək rüşvətlə bağlı yox, xidmət zamanı xidməti vəzifələrini icra edərkən qanun pozuntusuna yol verən əməkdaşlar barədə konkret tədbirlər görülür. Yəni bu hallar araşdırılır, xidmət təhqiqət aparılır. Əməkdaşın günahı varsa, onun məsuliyyətdən cəlb olunması məsələsi qoyulur. Məsələn, 2006-cı ildə daxili işlər orqanlarından 30 nəfər əməkdaş xidmət zamanı yol verdiyi nöqsanlara görə azad olunub.
Sürücü yol hərəkəti qaydalarını pozanda o cərməni harda ödəməlidir?
Sürücü yol hərəkəti qaydasını pozubsa, cərmənin ödənilməsinin iki halı var. Əgər qayda pozuntusuna görə yerində cərmə nəzərdə tutulubsa, o yerində ödəyə bilər. Yəni, imkanı varsa, inspektor ona təklif edir. Siz bu qaydanı pozmuşsunuz və buna görə bu qədər cərmə olunursunuz. Əgər onun imkanı varsa, yerində ödəmək, yerində ödəyə bilər. Yox, ödəyə bilmirsə, onda onun haqqında inzibati material tərtib olunur, yəni protokol tərtib olunur. Sürücünün yaşadığı ərazi üzrə göndərilir.
Ərəsun müəllim, mən o sualı niyə görə verdim? Bir qədər əvvəl mən sürücülər arasında bir sorğu keçirmişəm. Onların daha çox narazılıq elədiyi bir məqam var. Çolar deyir, biz qaydanı pozanda bu 44 min manat ki cərmə var köhnə pulla.
Bəli.
Bax, o pulu aparıb verəndə deyir, bizə nə qəbz verilir ki, biz para pul ödədik nədir? Həm də deyir, ümumiyyətlə o 44 manatın qalığı qaytarılmır. Elə bil ki, indiki yeni 10 manat alınır. Və onlara da nə qəbz verilir ki, siz hara pul götürmüşsünüz. Bax, ən çox narazılıq bununla bağlıdır. Bununla bağlı nə demək olar?
Əgər sürücü cərməni ödəyirsə, ona qəbz verilməlidir. Sürücü tələb eləməlidir. Hər bir halda sürücüyə verilməlidir. Əgər bu verilmirsə, o qanun pozuntusu sayılır.
Bəs maşınların bu radarlarla izlənməsi var, hansı? Bəli. Yəni, bu necədir? Xəbərdarlıq olunmalıdırmı yolun hansısa hissəsindəki maşın izlənilir, onun sürətini nəzarət var?
Siz sözlüsünüz. Sizcə necə? Xəbərdarlıq olunmalıdır. Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz? edirik bunu. Yazılmalıdır ki, burada yola radar vasitəsilə nəzarət olunur. Siz necə başa düşürsünüz? Hər orada radar varsa.
Məncə qeyd olunsa daha yaxşı olar ki, sürücü biraz ehtiyatlı olsun.
Bilirsiniz, o bizim sürücülər adətən onların psixoloji vəziyyəti belədir də. Mən sizə izah edeyim. Yol hərəkəti qaydalarına rəayət olunmasının malı. Hər sürücü bilirsək, yolun hansısa bir hissəsində yol polisi əməkdaşı hərəkətə nəzarət edir, o çalışır qaydanı pozmasın. Əks halda bütün böyük əksər sürücülər siz də mənlə razılaşarsınız ki, qaydaları pozmağa meyillidir, xüsusilə sürətlə bağlı.
Bir məsələni soruşum. Bax, radarlardan söhbət düşmüşkən, 2006-cı ilin statistikası sizə varmı ki, nə qədər yol hərəkəti qaydalarının üzə çıxarıb radarlar?
160 minə yaxın sürücü inzibati məsuliyyəti cəlb olunur, məhz radarlar vasitəsilə.
Onları tapıb gətirmək, onları o cərməni ödətdirmək mümkün olurmu, yoxsa?
Böyük əksəriyyətin biz əlbəttə tapırıq və hər bir nəqliyyat vasitəsi müvafiq bir ünvanda qeydiyyatdadır. Əgər sürət məhdudiyyətinə əməl etməyən sürücü yolda saxlanılmırsa, onun fotoşəkli çəkilir və çıxarılır bu printer vasitəsilə, orada ünvanı, zadı, hamısı göstərilir və sürücünün ünvanına göndərilir.
Bizim özümüzün rastlaşdığımız bir məqamdır. Təbii ki, mən bilmirəm siz necə cavab verəcəksiniz. Yəni, bizim olub ki, yəni bizim gözümüzün qabağında o sürət məhdudiyyətini pozan adam radara düşüb, amma müəyyən məbləğ verib radardan çatdırıb o şəklin də adını da ümumiyyətlə qoymayıb o yol polisində onun adı qalsın. Sizin özünüz rastlaşmışsınız ümumiyyətlə, siqnallar var mı bu barədə?
Mən deyə bilmərəm, siz de, özünüz deyirsiniz ki, belə bir halın şahidi olmuşsunuz.
Olmuşam,
Əgər sizdə konkret fakt varsa, verin biz araşdıraq. Amma mən belə bir siqnalla rastlaşmamışam, mənə bir belə bir məlumat gəlməyib. Bilirsiniz, bu radarda qurulur müəyyən sürət həddinə. Tutaq ki, yolda müəyyən edilmiş sürət həddi 70-dir, hə?
Bəli.
Biz onu qururuq 100-ə, yəni 30 kilometrdən yuxarı həddə. 101-lə gedən sürücünün o şəklini təkil avtomatik, onun arxasında oturan operatorun istəyindən və istəmədiyindən asılı olmayaraq. Başa düşdünüz, aparat özü 100-dən yuxarı, kim gedirsə padrət şəkillərini çəkir və ötürür onun bazasına. O bazadan onu, o operatorun silmə imkanı yoxdur, mən sizə deyim. Sonradan o baza gəlir burada bizim baş idarədə, kompüter mərkəzində köçürülür və oradan o hamısı rəfikat qolunur. Ola bilsin ki, onun heç bəlkə də o adam radara düşməyib, bəlkə başqa bir məsələ var. Amma mən inanmıram ki, yolda kimsə onu silmə imkanına malik olsun. Biz o sistemi elə qurmamışıq ki, yolda ondan sui-istifadə halları olsun. Başa düşürsünüz məni?
Bəli, ola bilər bəlkə o yol polisi onu anladıb ki, sən radara düşmüsən.
Nə ola bilər? Ola bilər, siz belə bir halın şahidi olmuşsunuz. Bəli. Ola bilər. Amma oradan silmək imkanı qeyri-mümkündür.
Tərəsum Əlif, bir məsələni də soruşum. Bu yol kənarında Bakıda daha çox mən rastlaşıram. Müxtəlif, yəni dayanması qadağan olunan yerlər var, orada maşınlar saxlanılır. Bəli. Amma yol polisinin əməkdaşları onların nömrə nişanını açır, aparır. Mən bilmək istəyirdim, o cərmə nə qədərdir?
O cərmənin həddi 44 min manat həcmində nəzərdə tutulub.
Tərəsum Əli, bu nömrələrin açılması ümumiyyətlə qanunla tənzimlənir, yoxsa sadəcə...
Düzdür, qanunda sırf nəqliyyat vasitəsi dayanma-durma qaydalarını pozduğu halda nömrənin açılması nəzərdə tutulmayıb. Amma nömrənin açılmasının digər halları var və ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi yolun hərəkət hissəsində dayanıb. Nəqliyyat vasitələrin, piyadaların hərəkətinə maneə yaratdıqda biz hansısa bir tədbir görməliyik, təsəvvür edin. Bu da vəziyyətdən çıxış yolu.
Aydındır. Bir də Rəsul müəllim, son bir sualım var idi. Cərmələrdən dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait daxil olur hər il? Məsələn, 2006-da nə qədər vəsait daxil olub?
Mən o rəqəmi sizə deyə bilməyəcəm, çünki mən onu bilmirəm.
Bu, Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Ərəsun Məcidovun dedikləri idi. Mən bir məsələni bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bax, bu belə deyək də. Yəni, sizin dediklərinizdən belə çıxdı ki, 2005-ci ildə yol patrul xidmətlərinin maaşlarının artırılması da, deyəsən, yol polisində bu əvvəlki o negativ halları aradan o qədər də qaldırmayıb. Bəs onda nə olunmalıdır sizcə, hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bu məsələlər ümumiyyətlə olmasın, sürücü bilsin, geçsin, cərmə eləyəndə cərməsini ödəsin, polis də
bilirsiniz,
bilsin ki, necədir vəziyyət?
Mən sizə bir şey edim də, düzdür, bu çox güman ki, bu şikayətlərin həcmi çox geniş olduğuna görə, bax, bu sistemi tutdular bunlar. Tutar ki, küçədə kimdənsə pul almırlar, amma qeyri qanun ödəmələri başqa cürlə. Söhbət bundan deyir, bu xidmət idarəsinə, tutaq ki, baş dövlət yol polisi idarəsinə və onun regionda olan, yəni fəaliyyət dairələrinə digər qurumlardan ciddi nəzarət həyata keçirilməlidir.
Sarvan bəy, mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz yol polisindəki problemlərdən danışırdıq.
Verilişimizin qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Singizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.